Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Aizvadīta vēl viena nedēļa un pienācis laiks atpūtai un arī sevišķajam laikam kopā ar Dievu. Mēs ceram, ka esat savā dzīvē atraduši un piedzīvojuši tā Kunga svētās dienas svētību, kad atliekot malā ikdienas darbus, varam spirdzināties Kunga tuvumā. To novēlam piedzīvot arī šajā nedēļas nogalē. Bet nu par to, ko dzirdēsim šajā raidījumā. Studijā esmu aicinājis mācītāju, teoloģijas doktoru Viesturu Reķi un pedagoģi, teoloģijas un pedagoģijas maģistri Valdu Reķi. Mēs runāsim par laulības dzīvu tēmu un atvērsim arī Bībeli nelielai studijai. Ko vīrieši laulības dzīvē sagaida no savām sievām? Jeb citiem vārdiem, runa būs par vīriešu īpatnībām, kuras būtu labi zināt viņu dzīvesbiedrēm. Par to Valda Reķe.
Labrīt, cienījumās radio klausītājs un godājumie klausītāji! Šajā rītā, turpinot iepriekš aizsākto tēmu, vēlos dalīties ar ģimenes psiholoģis un pētnieces daudzu grāmatu autoras Nensijas Van Peltes atziņām un dzīves pieredzi. Viņa raksta, ka no katriem 12 precētiem pāriem 4 pārlec pāri kuģa bortam – 6 paliek uz klāja, bet bez prieka vai mīlestības, bērnu, karjeras vai draudzes dēļ, un tikai 2 pāri pilnībā izbauda veiksmīgu laulību. Tāda ir statistika, un tādi ir vidējie skaitļi. Bet es ticu, ka jūsu laulībai taču nav jābūt viduvējai, un varbūt tieši jūs būsiet tie, kas pārsteigs mūs visus, arī statistiķus, ar pozitīviem skaitļiem, jo jūsu laulība var būt vēl pilnīgāka un vēl labāka. Šajā raidījumā par to, ko sievām jāzina par saviem vīriem. Ko sievām jāzina par saviem vīriem, lai labāk izprastu viņu rīcību, emocijas un temperamentu? Pirmkārt, ir liederīgi atgādināt, ka vīrietis no sievietes atšķiras ne tikai gadījuma pēc, un otrkārt, ka vīriešu fiziskās atšķirības ietekmē arī viņa būtību un izturēšanos. Protams, tāpat kā sievietes, arī vīrieši visi nav vienādi. Taču iespējams, ka šī rīta saruna ļaus mums sievām būt saprotošākām un laimīgākām. Savā būtībā vīrieši lepojas ar to, ka ir vīrieši, un lepojas ar visām tām atšķirībām, kas tos atšķir no sievietēm. Ja vīrietim liekas, ka viņam kaut kā pietrūkst līdz pilnīgai vīrišķībai, viņš atradīs dažādus aizsegus, lai savus trūkumus apslēptu vai neizceltu. Nu, piemēram, daži vīrieši regulāri paceļ balsi, tā paužot, ka tieši viņa viedoklis ir pats galvenais. Daži vicina dūras vai izsakās sarkastiski, ar ironisku humoru, smagiem vārdiem, lietojot augsti racionāls un neapgāžam loģiskus argumentus. Dažkārt pat vistuvākie cilvēki nespēja ieraudzīt, kas īsti slēpjas aiz šī pašaizsardzības aizsega. Bieži sievas pat negribot aizskar vīra jūtas un sāpina viņas. Nu, piemēram, lietojot tādas frāzes kā «Visi vīrieši ir bērni», un tu domā, ka rīkojies vīrišķīgi? kad tu vienreiz būsi pieaudzis cilvēks. Visi vīrieši ir vienādi. Tu esi ģimenes galva vai nē? Jūs būsiet tos dzirdējuši un varbūt vēl arī citus. Ir gadījumi, kad sievas pat ir izjaukušas vīru karjeras, neapdomīgi, it kā asprātīgi, publiski pajokojoties, izceldams vīru vājības un atklādams lietas, ko īstenībā nevienam nevajadzētu zināt. Šāda rīcība, protams, saērcina jebkuru cilvēku, bet vīrietim tā pazemina pašvērtību. Jo arī vīram, lai kādu posteni viņš neieņemtu un kādas nebūtu viņa atbildības, ir tiesības uz savu privāto dzīvi. Arī tad, ja sieva publisko savu vīru kā pozitīvu varonu un paraugu, veidojas diezgan skumja un nelabvēlīga aina. Neredz sievām nepatīk fakts, ka vīriem ir ārpus mājas intereses un hobiji, vaļasprieki. Un šī iemesla dēļ bieži izraisās konflikti un rodas neizprātne, bet jāatzīst, ka tā ir viena no vīriešu būtības esencēm, kas stiprina viņu pašvērtību, un nebūt nelabākais ceļš ir atmodināt viņā vainas apziņu vai nosodīt. Es pazīstu gudras sievietes, kuras cenšas iesaistīties savu vīru hobijos, protams, ja viņi arī to vēlas, vai arī pieņem tos kā daļu no savu vīra būtības. Vīriešu dzīves prioritātes arī ir atšķirīgas no lietām, ko sievietes uzskata par galvenajām. Vairumam vīriešu darbs ir ļoti būtiska un svarīga prioritāte. Tas saistīts gan ar karjeru, gan profesionalitāti, gan ģimenes uzturēšanu un kopsumā tā nav viegla nasta. Vīrietim arī ir svarīgs ieņemamais amats un status salīdzinot ar vairākumu sieviešu. Dažkārt sievas domā un pukojas, ka vīrs strādā tik daudz, nu lai būtu vairāk naudas, bet lielākajā daļā gadījumu tā nav taisnība. Vairumam vīriešu ir vajadzīga sacensības un veiksmes sajūta, lai piepildītu vīriešu pamatvajadzības. Vīrietis labāk sapratīs savas sievas vajadzības un jutīsies laimīgāks, ja viņš par sevi domās kā par veiksminieku. Šajā ziņā daudz kas atkarīgs no saprotošas sievas, arī prasme uzslavēt un pārliecināt par veiksmēm un izdošanos. Vēl viena. Lielākoties tikai vīriešiem raksturīga īpatnība. Tā ir vajadzība pēc vienatnes. Lūdzu nepārprotiet, nevis vientulības, bet vienatnes. Sevišķi tas raksturīgs vīriešiem, kuru ikdienas darbs saistās ar cilvēkiem, publiku, uzstāšanos auditorijas priekšā sabiedriskiem darbiniekiem. Un kur vīrietis meklē šo vienatni? Nu, protams, pēc darba dienas mājās. Un ar šo faktu dažkārt negrib samierināties ne sieva, ne bērni. Mūsu šodienas ikdiena ir ļoti strauja, tā ienes raizes un problēmas ikvienam. Un jau pirmajās 5 sekundēs pēc atnākšanas mājās dažkārt iespējams saskatīt, kāda vīram bijusi diena. Sievietēm ir tendence vēlēties visu uzzināt tagad un tūlīt. Turpretim vīrietim vajadzīgs laiks, lai visu piedzīvoto un pārdzīvoto apdomātu un pārdomātu. Tieši tā, vajadzīgs laiks. Varbūt labāk nemaz nejautāt. Un iespējams, ka tas paliks neizrunāts. Un vēl vairāk, jūsu vīrs būs jūs pasaudzējis, varbūt no kaut kā nepatīkam, kam vienalga jūs nevarējāt rast atrisinājumu. Visvairāk, kas vīram vajadzīgs, ir sievas sapratne un ticība viņa spējām. Brīžam ticēt ir vieglāk, nekā šo ticību parādīt. Francisks no Asīzes lūdza tā. Dievs palīdzi man saprast to, kas man jāsaprot. Un man ļoti patīk šī lūkšana. Dievs palīdzi man saprast to, kas man jāsaprot. Un ja sapratne ir mērķis jūsu laulībām, tad mēs šajā rītā esam sapratušies. Lai svētā gara spēkā jūs varat pārvarēt visas nesaprašanās un vērtēt viens otru tieši tādus, kādi jūs esat.
Dzirdējām Valdas Reķes sagatavoto materiālu. Pirms klausāmies dziesmā, vēlos atgādināt mūsu raidījuma adresi – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Pēc brīža mēs turpināsim raidījumu.
Oh, 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 heaven is in my heart. Oh, 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 heaven is in my heart. Oh, oh, heaven is in my heart. Oh, 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 heaven is in my heart.
Everybody sing.
Oh, oh, heaven is in my heart.
Can't you feel it?
Oh, oh, heaven is in my heart.
The kingdom of our Lord is here.
Heaven is in my heart.
The presence of His Majesty,
heaven is in my heart.
Come on and sing along.
Oh, 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 heaven is in my heart.
Do you believe it?
Oh, 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 heaven is in my heart.
In His presence joy abounds.
Heaven is in my heart.
Light of holiness around.
Heaven is in my heart.
I like to sing. A temple of the Lord.
Heaven is in my heart.
We worship Him in one accord.
Mēs turpinām raidījumu. Turmākās 10 minūtēs atvērsim Bībeli kopā ar mācītāju Viesturu Reķi. Pārdomāsim jautājumu par ticību, iespējams no kāda cita skatpunkta.
Esat sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liels prieks, ka mēs atkal ļaujamies Dieva gara aicinājumam un satiekamies, lai gan varbūt viens otru neredzot, tomēr garā pie Dieva troņa. Šajā dienā es gribu kopīgi ar jums pārdomāt par ticības dimensijām, jo ticība ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar katra kristieša, faktiski ar katra cilvēka dzīvi, jo katrs jau kaut kam tic un kaut kam uzticas. Jautājums ir vienīgi, kāda ir šī ticība, kam mēs ticam, kam uzticamies. Apustūs Pāvils, rakstot vēstulē Efeziešiem, otrajā nodaļā mēs varam izlasīt, min šādā sakarībā ticību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Apustulis Pāvils saka, ticība ir Dieva dāvana. Ticība ir kaut kas sevišķs. Tā nav kāda lieta. Tas ir faktiski process. Vēstulē ebrejiem ir sacīts, ka tā ir droša paļaušanās. Ticība ir Dieva dāvana. Luters saka, ka neticība ir tā, kura aicina domāt, ko man darīt, ko man nedarīt, bet ticība jau ir izdarījusi pirms mēs sākam domāt, vai to vajadzēja vai nevajadzēja, tā mūs ir vedusi jau kopā ar Dievu pretī kādai uzvarai. Ticība ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams mums jaunu dzīves augstieņu, jaunu sasniegumu sasniegšanai. Bet ir dažādas dzīves situācijas. Un man ir nācies sastapties ar cilvēkiem, un ja tagad jūs uz brīdi padomātu, kā ir ar jums, vai vienmēr ir viegli ticēt, un vienmēr viegli paļauties, ir cilvēks, kuri saka, jā, man tagad ir grūti, es nevaru ticēt Dievam. Kāpēc man šāds pārbaudījums, kāpēc ne manām kaimiņam, bet kādēļ tieši man tas tā ir noticis? Nē, es negribu ticēt, es nevaru ticēt, liekat mani mierā. Bet vai tā ir, ka ticība ir tikai iespējama tad, kad mums dzīvē labi klājas? Es gribētu minēt šajā dienā jūsu pārdomu ierosināšanai dažus piemērus un dažus aspektus. Ijāps. Cilvēks, par kuru zina ne tikai kristieši, ne tikai tie, kuri ir lasījuši Dievu vārdu Bībeli, bet par to ir dzirdējuši arī daudzi, par tie, kuriem nav nekāda sakara ar reliģiju. Ijāps ir pazīstams varonis ar to, ka viņš tika pārbaudīts viņam pašam nezinot viņa ticība, viņa uzticība Dievam. Un pienāca tāds brīdis, kurā pat viņa vistuvākais cilvēks bija gatavs no viņa atteikties. Ijāba grāmatas otrajā nodaļā mēs lasām, ka pienāca diena 9. un 10. pants, tur teikts 9. pantā, pat viņa sieva tam sacīja, vai tu stipri vēl turies pie savas dievbības? Atsaki Dievam un mirsti! Kā jums liekas? Vai ir viegli šādos apstākļos saglabāt ticību Dievam, kad jūsu vistuvākais cilvēks saka, beidz, atsakies no Dieva, nu beidz, mirsti, noej no skatuves. Tālāk mēs redzam arī, ka viņa draugi bija tādi paši, tie sacīja, tev nav cerības, tev pareizi notiek, tu tiec sodīts tavu ticību, ir nepilnīga, tu esi kaut ko nepareizi izdarījis. Kā jums liekas, tad, kad zūd vistuvāko cilvēku atbalsts, vai ir viegli ticēt? Kā rīkojās Ijāps? 10. pantā 2. nodaļā mēs lasām, viņš sacīja, tava runa ir gluži tāda, kā nelgu sievu runas. Ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, kā tad, lai mēs arī nesaņemam ļaunu? Visos šajos piemeklējumos Ijāps ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās. Viņš palika skaidrs un viņš sacīja, es palieku uzticams Dievam. Dievs mani mīl, Dievs ir rūpējies vienmēr par mani, kādēļ gan lai es domātu, ka tagad viņš savas rūpes būtu atrāvis no manis. Ijāps nesaprata, kādēļ viņam šāds piemeklējums. Un tomēr viņš palika uzticams Dievam. Viņš zaudēja mantu, bērnus, veselību, un tomēr viņš palika uzticams Dievam. Tādēļ, ka viņš pazina Dievu, un viņš zināja, ka Dievs ir mīlošs Dievs, mīlošs Tēvs, uz Dievu var paļauties. Vēl kāds piemērs jaunajā derībā. Mateja evaņģēlija 15. nodaļā ir stāstīts, ka kāda kanānieša sieva tuvojās Jēzum Kristum un sacīja un aizlūdza par savu slimo meitu, lai Jēzus to dziedinātu. Un Jēzus viņai sacīja, es neesmu nācis pie jums, es esmu nācis pie savas tautas brāļiem, Es esmu sūtīts pie viņiem. Es esmu nācis, lai maizi dotu bērniem, bet ne suņiem. Lūk, viņš izmantoja tos apzīmētājus, kuri bija pazīstami viņa dienu sabiedrībā. Un tomēr šī sieviete, pat tad, kad likās pats Dievs ir novērsies, šis mesija, šis glābējs ir novērsies no viņas, turpināja uzticēties viņam un sacīja, ka arī tiem, kuri nav pie galda aicināti, arī tiem kaut kas pienākās. Jēzus sniedza mācību stundu mācekļiem, un viņš sacīja, tava ticība ir liela, tu paļāvies uz mani, tu paļāvies uz Dievu, lai notiek pēc tavas ticības. Tu atstāji sevi otrajā plānā, tu liki rūpes un uzticību man pirmajā, tu rūpējies par savu bērnu un viņš tiek dziedināts. Sakat, vai ir viegli ticēt, kad it kā jums atsaka? Kad jūs neesat vairs pats galvenais, pats svarīgākais? Vēl kāds piemērs. Noa. Ebreju vēstulē rakstīts par viņu 11. Nodaļā 7. Pantā ticības spēkā Noa, dievbijīgs būdams. Saņēma Dieva aizrādījumu attiecībā uz vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu savu namu glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļūt tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Atskats uz Noā. Cilvēki saka, ja mēs saņemsim konkrētus pierādījumus, mēs ticēsim. Noā nesaņēma konkrētus pierādījumus, bet viņš saņēma Dieva aizrādījumu, ka kaut kas neredzēts, nepiedzīvots, notiks, un viņš uzticējās. Un izglābās 8 cilvēki. Pārējie smējās un sacīja, dodiet pierādījumus. Tad mēs sāksim ticēt, tad, kad pierādījumi nāca, bija par vēlu. Nospēja ticēt bez empiriskiem, zinātniskiem pierādījumiem. Kādēļ? Tādēļ, ka viņš bija dievbijīgs. Viņš mīlēja Dievu un uzticējās viņam. Un viņš saprata, ka Dievs viņam nemelos, ka tas, ko saka Dievs, tas tā arī notiks, agri vai vēlu. Un vēl pēdējais moments Jāņa evaņģēlijā. Mēs lasām 4. Nodaļā par to, ka tad, kad Jēzus atkal atgriezās Kanā Galilējā, kur viņš bija darījis brīnumu pārvēršot ūdeni par vīnu, kāds ķēniņa galmu vīrs, kur dēls gulēja slims Kapernaumā, nāca pie Jēzus un lūdza, lai tas nāktu uz viņu māju un dziedinātu viņu dēlu, jo tas bija tū miršanai. Un Jēzus saka, jā, cilvēki gaida zīmes un brīnumus, un tad saņemot to viņi sāk ticēt, bet tas ātri pāriet. Galminieks saka, kungs nāc pie manis, pirms mans dēls mirst. Un Jēzus viņa saka, ej mājās, draugs, tavs dēls ir dzīvs. Sakat, ko dara galminieks? Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja mājās, un vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un sacīja, ka viņa dēls esot dzīvs. Ka viņš ir izveseļojies, viņš jautā, kad tas notika, tie viņa saka, vakar ap 7. Stundu drudzis viņu atstāja, un tas ir tas laiks, kad viņš runāja ar Jēzu, un kad tas viņam sacīja, tavs dēls ir dzīvs, ej mājās. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Viņš ticēja, bet viņa ticība piesaistīja arī visus pārējos. Lūk, uzticība, kādēļ? Paļaušanās Dievam. Jēzus saka, nāc, seko man, esi ar mani dzīves gājumā un paliec uzticīgs man, droši paļaujies tam, ko es esmu sacījis. Lai vai draugi vai tuvinieki atsakās no tevis, lai varbūt liekas pat Dievs no tevis ir novērsies, jeb liekas kaut kas tāds nav iespējams, jeb tu liecies it kā atraidīts, tomēr uzticies. Dievs rūpējās par tevi, jo viņš mūs tik ļoti ir mīlējis, ka ir darījis visu iespējamo, lai mēs tiktu izglābti, un tas nav no mums. Tā ir viņa žēlastības dāvana, lai mēs ticībā to pieņemtu, un ticība, dārgie draugi, ir Dieva dāvana. Un lai šī dāvana arī šodien aug un krāšņo jūsu dzīves gājumu.
Mācītājam Viestaram Reķim par atziņām, un līdz ar to arī pienācis laiks atvadīties. Mūsu nākošais raidījums būs pēc nedēļas šajā pat laikā, bet nu, novēlam jums svētīgu šo dienu, un lai tā kunga klātbūtne pavada jūs arī šīs nedēļas nogalē. Uz sadzirdēšanos!